Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bir necha daqiqadan so'ng Ozodlik onlayn eshitilishi havo mavjlarida yoyinlana boshlaydi. Unda hamkorim Farruh Yusufi O'zbekiston ta'lim sohasida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz degan savol atrofida tinglovchilarimiz fikri va qarashlarini o'rganishga harakat qiladi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam, inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasining boshlig'i Zayd Rad al-Husayn Britaniyani Yevropa ittifoqidan chiqishga tayyorgarlik jarayonida ksenofobiya amallariga izn bermaslikka chaqirdi. O'z bayonotida al-Husayn Britaniyada xorijliklar va milliy ozchiliklar taqdirlanayotgani haqidagi xabarlardan chuqur tashvish izhor etdi. Irqchilik va ksenofobiyani mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi deya ta'kidladi inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasining boshlig'i. Dushanba kuni Londondagi Polsha elchixonasi polyaklar va boshqa xorijliklar Britaniyada ksenofoblar hujumlariga uchratgani haqida xabar tarqatgandi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, 26 iyunda Angliyadagi Polsha madaniyat markazida polyaklarni haqorat qiluvchi varaqalar tarqatilgan. Ayni haqoratlar madaniy markaz devorlariga ham yozib ketilgan. Turkiya o'tgan yili noyabrda urib tushirilgan Su-24 bombardimonchi uchog'i uchun Rossiyaga kompensatsiya to'lash niyatida emas. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Binal Yildirim ma'lum qildi, deya xabar berdi Reuters axborot agentligi. Dushanba kuni Kreml Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on urib tushirilgan uchoq uchun Rossiya rahbari Vladimir Putindan kechirim so'raganini e'lon qildi. Erdo'g'on vakillari Putinga murojaat bo'lganini tasdiqlab, hujjatda rossiyalik uchuvchi oilasiga ta'ziya izhor etilgani va kechirim so'ralganini ta'kidlashdi. Keyinchalik Erdo'g'on mamlakatda Rossiya bilan munosabatlarni iloji boricha tezroq yaxshilashga umid qilayotganini aytdi. Chorshanba kuni ikki mamlakat prezidentlari telefon muloqoti o'tkazishi kutilmoqda. O'tgan yil 24 noyabrda Turkiya chegara kuchlari Turkiya-Suriya chegara Rossiyaning Su-24 bombardimonchi uchog'ini urib tushirgandi. Hodisada bir uchuvchi halok bo'ldi. Anqaraning ta'kidlashicha, Rossiya uchog'i Turkiya havo hududiga uchib kirgan. Hodisada, demak, Rossiya bu da'volarni rad etadi. Hodisadan ko'p o'tmay Rossiya Turkiyaga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Jazo choralarini bekor qilish sharti o'laroq Vladimir Putin Turkiya rahbariyatidan kechirim so'rash, kompensatsiya to'lash va aybdorlarni jazolashni talab qilgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisi Ulug'bek Ro'ziqulovning O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilgani hamda unga nisbatan uy qamog'i shaklida ehtiyot chorasi belgilangani haqiqatga muvofiq kelmaydi. Bu haqda O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Prokuratura vakillariga ko'ra, Ro'ziqulov javobgarlikka tortilgani va uy qamog'ida tutib turilgani xususida internet tarmog'idagi ayrim saytlar tomonidan tarqatilgan ma'lumot haqiqatga muvofiq kelmaydi. Hozirgi paytda bosh prokuratura ishlovida Ro'ziqulovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yo'q. Ulug'bek Ro'ziqulov vaqtincha ishdan chetlatilib, guvoh o'laroq so'roq berayotgani haqida Ozodlik may oyi boshlarida xabar qilgandi. Biroq Ozodlik materiallarida bosh vazir o'rinbosarining jinoiy javobgarlikka tortilgani yoki uy qamog'ida saqlanayotgani haqida so'z yo'q. Moskva amerikalik diplomatlarni ta'qib etish va kuzatish sezilarli darajada kuchaygan va AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan mart oyida bo'lib o'tgan so'nggi uchrashuv paytida ushbu masalani ko'targan. Bu haqda AQSh davlat departamentining rasmiy vakili ma'lum qildi. Biz diplomatlarga bosimning kuchayganini ko'ryapmiz va bunga jiddiy e'tibor qaratamiz, dedi matbuot kotibining muavini Elizabet Tredo. Uning ilova qilishicha, Rossiya maxsus xizmatlarining ta'qiblari AQSh Rossiyaga qarshi jazo choralarini joriy etgandan so'ng kuchaygan. Boshqa g'arb elchixonalari ham o'z diplomatlariga nisbatan Moskvada o'xshash munosabat bo'lgani haqida xabar berganlar. O'z diplomatlarining ta'qib etilishiga javoban Vashington yanvar oyida Rossiyaning 6 faxriy konsuldan 5tasining ishonch yorliqlarini olib qo'ygandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
28 iyun chorshanba efirda Ozodlik onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi bugun studiyamizning maxsus mehmoni Xolnazar Omonov. Xolnazar aka, xush kelibsiz.
Rahmat.
Demak, bugun gaplashadigan mavzu O'zbekiston ta'lim sohasiga oid. Mana shu kunlarda bilamiz, O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun abituriyentlardan hujjatlar qabul qilinyapti va bu voqea bilan bir paytda shu ta'lim sohasi umuman shu kelgusi talabalar taqdiriga bevosita daxldor qator hodisalar ro'y berdi. Bulardan o'sha o'zbekistonlik viloyat O'zbekiston viloyatlaridan bo'lgan talabalarning poytaxt Toshkentdagi oliygohlarning ayrimlariga qabul qilinmayotgani, undan tashqari kollej o'quvchilari, kollejga kirayotgan talabalar o'z viloyatlariga borib o'qishlari to'g'risida bosh vazir bergan topshiriq va shu kabi holatlar bois ana shu mavzuni tanlashimizga asos bo'ldi. Alisher,
albatta, va yana eslatamiz, demak, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt bemalol, demak, dasturimiz davomida siz ham qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, biz bilan jonli bog'lanish uchun albatta, uzr, mikrofon uzoq ekan. Demak, biz bilan jonli bog'lanish uchun WhatsApp, Telegram, uzr, Imo orqali foydalanishingiz mumkin. Demak, raqamlarimiz barchasi internet sahifamizda mavjud. Demak, yana eslatamiz, WhatsApp raqami +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, WhatsApp, Imo orqali bog'laning. Skype adreslarimiz ozod ovoz, ozodlik onlayn.